Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ka vdekur ylli i muzikës pop Michael Jackson. Dorëzimi im nuk do të ishte në interesin e askujt, deklaron në Sofia Agimçeku pas lirimit nga paraburgimi. Goran Bogdanović thotë se Beogradi nuk mbështet bllokadën e rrugëve si mjet lufte kundër doganave të Euleksit. Këshilli i Evropës bën se Teherani synon ngulfatin e opozitës. Për këto dhe zhvillime tjera mjaftueshme në vazhdim të edicionit. Los Angeles. Ylli i muzikës pop Michael Jackson ka vdekur në mbrëmje në moshën 50 vjeçare në një spital të Los Angelesit pas një sulmi në zemër. Jackson kishte arritur në spital pa frymarrje, ndërsa përpjekjet e mjekëve për ta shpëtuar nuk dhanë rezultat. Bashkëpunëtorët e Michael Jacksonit thanë se shkaki i sulmit në zemër mund të ketë qenë stërngarkesa fizike dhe psiqike, përkatësisht përgatitjet për kthimin e madh në skenën muzikore. Ylli i muzikës, që nuk kishte pasur koncert tash 12 vjet, po përgatitej për një të tillë në Londër nga mesi i korrikut. Ndërkohë vëllau i Jacksonit, Jermaine Jackson, ka deklaruar se shkaku i vdekjes ende nuk dihet.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
Vëllau im, mbret legendari i popit Michael Jackson, mbrëm ka vdekur. Besohet se ishte sulm në zemër, por shkaku ende nuk dihet, ka thënë Jermaine Jackson. Sofje. Ish kryeministri i Kosovës Agimçeku ka deklaruar se dorëzimi i tij eventual në Serbi do të ketë son të marrëdhëniet e Bullgarisë dhe Kosovës. Pas lirimit nga paraburgimi, Agimçeku ka thënë mediave se është i kënaqur me vendimin e gjyqit për lirimin e tij dhe se nuk ishte dyshuar në panshmërinë e gjykatës bullgare. Ai gjithashtu ka pohuar se nuk ishte vërejtje për veprimet e policisë kufitare bullgare gjatë arrestimit. Dorëzimi im nuk është në interesin askujt dhe do të ketë son të raportet ndërkëmtare, ka deklaruar Çeku. Ndërkohë mësohet se Agimçeku nuk do të mund të kthehet në Kosovë brenda 3 ditëve, sepse ky është afati për përfundimin e procedimit gjyqësor. Beograd. Ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović ka deklaruar në Mitrovicë se Beogradi zyrtar nuk mbështet bllokadën si formë të luftës kundër misionit të doganave të Euleksit në komunat Leposavić dhe Zubin Potok. Bogdanović njëkohësisht ka deklaruar se asçi i shkon mendja të ftojë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Strasbourg. Këshilli i Evropës ka ftuar qeverinë e Iranit që të përmbahet nga përdorimi i dhunës kundër demonstruesve paqësor dhe të lirojë qindra të arrestuar pas zgjedhjeve presidenciale. Këshilli i Evropës ka vlerësuar se arrestimi i demonstruesve, politikanëve dhe gazetarëve dëshmon synimin e qeverisë së Iranit për të ngulfatur opozitën dhe për të shmangur çfarëdo forme të dialogut siç bën tash 30 vjet. Washington. Zyrtarët e shëndetësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se aktualisht rreth 1 milion amerikanë janë të sëmurë nga gripi i ri që shkaktohet nga virusi i tipit AH1N1. Por autoritetet mjekësore thonë se vetëm 18.000 raste janë lajmëruar te institucionet shëndetësore. Vlerësohet se çdo vit nga gripi në Amerikë preken 15 deri 60 milion amerikanë. Ndoqët britin në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha dhe Kryeministri Turqisë Recep Tayyip Erdogan dje kanë inauguruar autostradën Durrës-Kukës-Morin. Kryeministri Berisha ka cilësuar këtë ditë historike, ndërsa autostradën në koridor të miqësisë dhe bashkëpunimit. Raporti korespondentes son Menada Zaimi.
E konsideruar si kryesfida e projekteve në rrugë gjatë këtij mandati 4 vjeçar, kryeministri Sali Berisha ka prerë shiritin që shënon hapjen e rrugës Durrës-Kukës, e cilësuar si korridori i kombit. Në një ceremoni që justifikon përmasën e investimit me rëndësi ekonomike po aqsa dhe gjeopolitike, nuk ka munguar dhe kryeministri turk Tayyip Erdogan. I mbritur në Shqipëri jo pa qëllim, edhe për shkak të firmës amerikane turke Bechtel-Enka, e cila ka punuar në aksin më të vështirë të Rrshen-Kalimash prej 61 kilometrash. Këtu përfshihet edhe tuneli Thirr-Kalimash, 5.5 kilometra i gjatë, i cilësuar si ndër më të mëdhenj në Ballkan, punimet për të cilin përfunduan në 31 maj të vitit 2009. dy vjet pas shpërthimit të parë që shënoi fillimin e punimeve për hapjen e tij. Mira, qytetar, krahas autoriteteve të larta nga Shqipëria e Turqia morën pjesë në këtë ceremoni inaugurimi të rëndësishme. Kryetari i qeverisë Enver Berisha do ta cilësonte këtë një ditë historike që shndron në realitet ëndrrën e shqiptarëve.
Sot ne inaugurojmë korridorin e Kombit, inaugurojmë autostradën Rrëshen Kalimash, e cila përbën veprën më të madhe pas antarësimit të Shqipërisë në NATO dhe pavarësisë së Kosovës për mbar kombin shqiptar. Korridori kombi është ndërimi më i madh. Pra ta qindra dhe mira burat dhe gra shqiptare gjyran për pushuar për jetë në altarin e lirisë së kombi, flinuar jetë në tyre për liritet dhe bashkim kombëtar.
Me një fjalim përshkruan nga nota miqësore si një vlerësim për marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve, kryeministri turk Erdogan e vlerësoi gjithashtu rrugën Durrës Kukës si një projekt gjigant. Këtu Erdogan gjeti rastin të bëjë publike interesin e bizneseve turke për të rritur prezencën në Shqipëri, sekondër faktin se qeveria që drejton do të bëjë të mundur që projekti gjigant i gaz sjell, siç do të kalojë nga Azia në Europë, të përshkrojë edhe Shqipërinë.
Dale dostash,
të nderuar miq, e them me sinqeritet se gëzimi i Shqipërisë është gëzim edhe për ne. Gëzimi për Kosovën është gëzim edhe për ne. Turqia është vendi që do të ndjejë kënaqësinë më të madhe nga zhvillimi i mëtejshëm i Shqipërisë dhe i Kosovës si vende të fuqishëm, demokratik dhe të lirë. Unë me kolegun tim të nderuar keni bërë projekte edhe për gazin natëror dhe shpresojmë së afërmi të ketë një realitet të tillë që gazi natëror të kalojë tranzit edhe në për Shqipëri.
Rruga Durrës Kukës është 170 km e gjatë, një nga investimet më moderne të ndërtuara në vend në infrastrukturën rrugore me 4 korsi e që përshkohet në të gjithë gjatësinë e saj prej 29 turash me larta 80 metra në aksin Rrëshen Kalimash. Me mbylljen e punimeve në aksin më të vështira të Rrëshen Kalimash, rruga konsiderohet e hapur në të gjithë gjatësinë e saj. Dy prej kursive janë në funksion të plot, ndërsa viti tjetër do të jap pamjen përfundimtare atij që njihet si korridori i kombit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot të shënohet dita ndërkëmtare kundër përdorimit të drogave. Me këtë rast, tre agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Kosovë do të publikojnë një raport me të dhënat më të reja mbi përdorimin e substancave psikoaktive në mesin e të rinjëve, përdoruesve të drogave injektuese dhe të burgosurve. Kronike korrespondente Sonna Dia Meti.
Të gjitha substancat psikoaktive përdoren nga të rinjtë e të gjitha etniteteve në Kosovë. Përdirisa substancat narkotike përdoren në 1% me të olet, afër 45% të rinjve kosovar janë konsumues të duhanit. Kështu thuhet në një raport i cili pritet e publikohet nesër nga tri agjencitë e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, me konkretisht nga Organizata Botërore e Shëndetit, Fondi i Fëmijëve dhe Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara. Edren Regja nga UNICEF i pohon se raporti analizonin nivelin e përdorimit e substancave psikoaktive në mesin e të rinjeve, përdoruesve të drogave injektuese dhe të burgosurit.
Nga mostra e të anketuarve të rinj, 3.8% e të anketuarve kanë raportuar se kanë provuar kanabisin ose marihuanën apo hashashin, ndërsa 0.4% e të rinjve në Kosovë kanë raportuar që kanë përdorur heroinën. Sa i përket substancave psikoaktive në përgjithësi, del se gjithsej 23.5% janë përdorues të duhanit në Kosovë, e po ashtu edhe 1% prej rreth 38% të rinjve të cilët raportojnë se e konsumojnë edhe alkoholin.
Të dhënat në raporte do të përdoren për të krahasuar përdorimin e drogave psikoaktive të këtë rinjt kosovar me shkallën e përdorimit të këtë rinjt në tërë botën, thotë Regja. Si pas ti, brengosëse në këtë raport paraqitet fakti se krahasuar me vitet më parshme, drogën për herë të parë fillojnë të përdorin në moshë shumë të re.
Mirë po, ajo që është më brengosëse është sidomos zvoglimi i fillimit të moshës së përdorimit të substancave psikoaktive, më konkretisht të drogës, se vërehet një trend krahasuar edhe me studimet e më parshme që janë bërë, që përderisa ku para 10 viteve fillimi i përdorimit të substancave psikoaktive, më konkretisht drogës, vogël, ishte në fundin e viteve të moshës 30-tave, tani ka kaluar në fillimin e të 20-tave.
Problem tjetër në këtë drejtim, Dren Regja thot se përdorimi drogës dhe substancave tjera psikoaktive po ndodh në një mjedis me mundësi shumë të kufizuara të parandalimit dhe trajtimit. Regja thot se qeveria dhe institucionet tjera kompetente duhet të përkrahin dhe të bashkëpunojnë për të gjetur një zgjidhje ndaj përdorimit dhe abuzimit me substanca psikoaktive në Kosovë.
Dhe faktin që në Kosovë mungojnë institucionet adekuate dhe të mjaftueshme që do të mirësh me trajtimin e personave përdorues të substancave psikoaktive, nga ky ulim tim rekomandohet të institucioneve që fillimisht të bëhet krijimi i një komiteti ndërministror dhe shumë dimensional, i cili do të përfshinte aktorë të ndryshëm si qeveritar dhe jo qeveritar.
Ndryshe, policia Kosovës në bashkëpunim organizata jo qeveritare punojnë në aspektin e parandalimit të kësaj dukurie. Arber Beka, zëdhënës në policinë e Kosovës, pohon se vetëm gjatë 3 mujorit e parë të vitit e 2009, sektori qendror për hetimin e narkotikeve ka arrestuar 17 persona të dëshuar për përdorim të substancave narkotike, ndërkaq ka konfiskuar 17 kg heroin.
Gjithsesi, se policia e Kosovës punon edhe në aspektin e parandalimit, në këtë drejtim kem njësitë dhe policisë në komunitet, të cilët në bashkëpunim edhe me organizatat e tjera jo qeveritare kanë pasur ligjërata, sidomos në për shkollat të mesme, për të edukuar të rinjt kosovar, sidomos këtë brezin e shkollave të mesme, për dukurit negative që sjellin substancat narkotike.
Në raport gjithashtu thuhet se programet e gjithëpërfshirëse të trajtimit dhe rehabilitimit duhet të jenë në dispozicion për ata që kanë nevojë për to. Programet aktuale nuk kanë kapacitet të trajtojnë të gjithë ata të cilët mund të kërkojnë trajtim. Këto programe duhet të ofrojnë një barkë shërbimesh efektive. Ndryshe, hulumtime është zhvilluar në tërë territorin e Kosovës, në të cilin janë përfshirë mbi 1300 persona nga mosha 15 deri në 24 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit mbrëm në moshën 50 vjeçare ka vdekur ylli i pop muzikës Michael Jackson. Emisionin e mbyllim me njërin nga hitet e tij më të mëdha.
Just remember to always